et existi, Domine terram tuum. Adiam quod Pater Dominus Deus, quoniam loquetur pacem et plebem suam et sanctos suos, et ad eos qui confertuntur corde Deus. Benedixisti, Domine terram tuum. Verum tamen propet mentes eum salutare ipsius, ut inhabitet gloria in terra nostra. Benedixisti,